Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, iată ne ajungi la cea din urmă oprire în cadrul itinerarului nostru în epistola Apostolului Pavel către credincioșii din Galatia. Încheiam analiza versetului 7 cu exemple care întăreau afirmația lui Pavel. El a spus că Dumnezeu nu poate fi batjocorit, nu poate fi păcălit. Ceea ce seamănă omul, aceea va și culege. V-am dat atunci exemplul lui Iacov, care a cules și el ceea ce a semănat, înșelăciunea. Dați-mi voie să continui astăzi cu alte două exemple pentru a merge apoi mai departe la concluziile acestei epistole. Deci, un alt exemplu l-avem relatat în prima carte a împăraților, în capitolul 21. Acolo găsim istoria unui cuplu sângeros. Este vorba despre Ahab și Izabela. În mod special, în acest capitol, descoperim complotul lor împotriva lui Nabot, stăpânul unei vii pe care Ahab și-o dorea foarte mult. Nabot n-a vrut să vândă această vie și atunci Izabela l-a ucis pe Nabot pentru a-i lua via pentru soțul ei. Ei au crezut că, fiind rege și regină, sunt deasupra oricărei legi, poate în ceea ce privește legile umane, dar nu și pe cele divine. Dumnezeu l-a trimis imediat pe Ilie, prorocul său, pentru a înștiința că el văzuse fapta lor, a judecat-o și sentința a fost pusă. Ea a fost una pe măsura faptei comise. Dumnezeu i-a transmis lui Ahab că în locul în care câinii au lins sângele lui Nabot, acolo vor linge și sângele lui Ahab. Locul acesta nu s-a întâmplat imediat, dar la un moment dat, într-un moment în care Ahab nici nu se mai gândea la așa ceva probabil, s-a întâmplat tocmai cum spusese Ilie din partea lui Dumnezeu. Ahab a fost rănit în luptă și i-a cerut celui ce mâna carul să-l scoată din luptă. Așa s-a și întâmplat, însă el a pierdut sânge din rana sa. Mai târziu, carul său a fost spălat în apele Samarei și câinii au venit și au lins sângele său. Mai am un exemplu, Apostolul Pavel. Vedeți, Pavel nu vorbea la voia întâmplării așa cum facem mulți dintre noi. Pe de o parte pentru că Duhul Sfânt era cel care îl călăuzea, cel care îl inspira, iar pe de altă parte pentru că el însuși experimentase ceea ce scrie altora. Episodul la care mă refer este cel al uciderii lui Ștefan, primul martir în rândurile creștinilor. Pavel era acolo și își dăduse acordul pentru moartea lui Ștefan prin aruncare cu pietre. Poate că a făcut mai mult de atât. Poate chiar a instigat mulțimea să arunce cu pietre în Ștefan. Ei bine, după convertirea sa, atunci când deja începuse să propovăduiască cu succes Evanghelia și a ajuns tocmai în Galatia, Pavel a fost și el la un pas de moarte. Cum? Exact în același fel, lovit cu pietre. Dragii mei, vă repet acest verset. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Bine ar fi dacă tinerii de astăzi ar înțelege aceste lucruri. Sunt mulți care consumă droguri sau trăiesc în promiscuitate. Sunt atâția care caută satisfacții în relațiile sexuale cu parteneri multipli. Unii au început deja să culeagă rezultatele. Multitudinea bolilor de natură venerică cu care sunt infestați. Nu mai vorbim despre dezastrul din cadrul familiilor. Divorțul cunoaște o creștere fără precedent. Mai mult, sunt mult mai puține căsătorii care se încheie. De ce? Un singur motiv. Păcatul. Culegem ceea ce semănăm. Și aceasta nu este tot. Să ne gândim și la generațiile viitoare. Generații de copii care nu vor cunoaște dragostea, căldura și echilibrul unui cămin complet. Cum credeți că va arăta societatea în următorii ani? Eu nu mă îngrozesc. Nu vă înșelați. Nu considerați că nu se va întâmpla nimic. Lucrurile acestea nu sunt negociabile. Ceea ce semănăm, aceea vom secera. Lucrul acesta ar trebui să ne dea de gândit, dragi prieteni credincioși. Ce facem noi? Ce facem cei care avem lumina din partea lui Dumnezeu pentru generația de mâine, pentru societatea în mijlocul căreia trăim, societatea în mijlocul căreia vor crește copiii noștri? Cum trăim noi viața creștină în fața noilor generații de credincioși? Fiți foarte atenți! Nu am întrebat cum predicăm. Am întrebat cum trăim, pentru că aceasta este ceea ce vor învăța ei. așa cum un copil învață din viața părinților săi, nu din ceea ce îi spun, ci din ceea ce văd, la fel se întâmplă și în ceea ce privește domeniul spiritual. Ascultați, vă rog, ceea ce spune Pavel mai departe, în versetul 8. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Va secera viața veșnică. Cred că mulți creștini ar trebui să se cam teamă de acea zi când Domnul Iisus va veni să ia pe ai săi la sine, și aceasta pentru că toți ne vom înfățișa înaintea tronului său de judecată. Acolo vom da socoteală de lucrurile pe care le-am făcut aici, pe când eram în trup. V-am mai spus lucrul acesta. Și nu uitați, deciziile luate acolo vor avea valabilitate veșnică. Apostolul Ioan sugerează că s-ar putea ca unora să le fie rușine să dea ochii cu Domnul. Ascultați ce spune Ioan în prima sa epistolă, în capitolul 2, versetul 28. Și acum, copilașilor, rămâneți în el, pentru că atunci când se va arăta el, să avem îndrăzneală și la venirea lui să nu rămânem de rușine și depărtați de el. Dragii mei, dacă continuăm să trăim după poftele firii noastre, vom aduce roade ale firii. Nu uitați, aceasta nu are de-a face cu mântuirea noastră. Ea este încă acolo, numai că aici este vorba despre acea răsplătire pe care Domnul vrea să o dea tuturor care îi sunt credincioși. Nu cred că înțelegem acum cât de importantă este ea. Acum nu avem imaginea ceea ce înseamnă sau ce poate însemna răsplata pe care o oferă Domnul Iisus, pentru că noi ne mulțumim cu foarte puțin. De fapt, ne mulțumim cu puțin pentru că știm foarte bine ce fel de viață ducem. Atunci când știm că suntem departe de ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, ne gândim că dacă vom ajunge să ocupăm și noi un colț acolo, în cerul lui Dumnezeu, va fi suficient pentru noi. Să știți, dragi prieteni, că Dumnezeu ne-a creat pentru mult mai mult. Nu trebuie să ne mulțumim cu puțin, dar trebuie să și trăim în funcție de aceste așteptări. Să nu regretăm nimic atunci când vom ajunge înaintea Lui. Iată deci că Dumnezeu a pus o lumină roșie. De această dată, El aprinde lumina verde. Sunt cuvinte pentru mângâierea și încurajarea noastră. Versetul 9. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Un tată, medic de profesie, mi-a spus următoarele cuvinte cu ceva timp în urmă. Sunt îngrijorat cu privire la fiul meu. Vremurile sunt împotriva mea, școala este împotriva mea, alți părinți par a fi împotriva mea și chiar și unii dintre prietenii mei. Însă dorința mea cea mai mare este să-mi cresc băiatul cum se cuvine. I-am răspuns ceea ce aș răspunde oricărui părinte ce are această dorință. Dacă vrei să-ți crești copilul cum se cuvine, atunci seamănă sămânța cea bună. Ai răbdare și fii sigur că vei culege ceea ce ai semănat. Dragii mei, ceea ce spun eu nu este înțelepciune umană, nu mă laud cu așa ceva, nu este decât o observare a ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Știu că niciodată nu semeni grâul în octombrie și te duci să seceri în ianuarie. Nu se poate așa ceva. Este nevoie de timp pentru rodire, pentru coacere și abia apoi pentru secerat. La fel stau lucrurile și în creșterea copiilor, în dezvoltarea personală, în orice domeniu de altfel. Atunci când semeni ceea ce trebuie și ai răbdare, vei secera o recoltă bogată. Cuvântul lui Dumnezeu ne asigură de acest lucru. Iată ce găsim scris în cartea Isaia, în capitolul 55, începând cu versetul 10. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu, care iese din gura mea, nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele, spune Dumnezeu. Poate vă aduceți aminte că atunci când a plecat spre Canaan, Avram a crezut pe Dumnezeu, a crezut în promisiunile pe care Dumnezeu i le făcuse. La vremea aceea, cananiții, locuitorii țării Canaanului, erau un popor păcătos și idolatru. Încă din acea vreme, Dumnezeu i-a promis lui Avram un fiu. El i s-a născut mult mai târziu însă. În el își pusese Avram nădejdea pentru împlinirea promisiunii pe care Dumnezeu i-a făcut-o cu privire la națiunea ce se va naște din el. Cu toate acestea, atunci când Dumnezeu i-a cerut-o, el a fost gata să-l aducă pe Isaac ca jertfă pe muntele Moria. Dumnezeu nu l-a lăsat să meargă până la capăt, însă gestul acesta al ascultării al lui Avram a fost o sămânță semănată. Avram va culege roadele acestei semințe în veșnicie. Să vă dau un alt exemplu. Este vorba despre Iochebed, mama lui Moise. Datorită problemelor timpului lor, ea a făcut un plan pentru a salva viața lui Moise. În cele din urmă, Moise a fost adoptat de fiica lui Faraon. În cele din urmă era aranjamentul lui Dumnezeu. Iochebed ajunge să fie doica lui Moise și, cred eu, cu siguranță, ea i-a spus lui Moise despre Dumnezeu, despre chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Avram, planul lui pentru Israel. Dar Iochebed l-a văzut apoi pe Moise crescând. A văzut cum era educat în spiritul Egiptului. Întregul Egipt era împotriva ei. Cultura egiptenilor, educația egiptenilor, filozofia lor, religia lor, totul era atât de diferit de ceea ce el învățase pe Moise. A venit o zi însă în care Moise a uitat. Ce credeți că a uitat? Nu ceea ce îi spusese mama sa despre Dumnezeu, ci tocmai ceea ce egiptenii se străduiseră să le învețe. Moise a uitat traiul luxos al egiptenilor și a ales să meargă cu Dumnezeu pentru împlinirea celei mărețe promisiuni. Iochebed a recoltat ceea ce a semănat. Să vă mai dau un exemplu. Vă mai dau unul. De data aceasta avem ilustrarea principiului în viața lui David. Păcatul său a fost evident și mulți oameni se gândesc la David ca fiind un om crud și păcătos. Numai că ceea ce uităm noi este că nu păcatul a caracterizat viața lui David. Mi se pare interesant faptul că, de obicei, o pată de cerneală neagră pe o față de masă albă, să spunem, iese imediat în evidență, pe când aceeași pată, pe un costum negru, trece neobservată. Alți regi din vremea lui David erau atât de răi și comiteau păcate atât de mari și cu toate acestea nimeni nu-i condamnă așa cum este condamnat David. Numai că păcatul lui David este, iată, atât de expus. Totuși, David avea o inimă dedicată lui Dumnezeu. Chiar și în mărturisirea pe care o face David cu privire la păcatul comis, el exprimă această dorință aprinsă după părtășia cu Dumnezeu. Numai că, vedeți, păcatul comis de el, sămânța aceasta semănată în firea pământească, a rodit fapte ale firii pământești și ne aducem aminte de roadele de mai târziu, să spun așa. Ne aducem aminte despre violul din cadrul familiei sale, apoi cearta între copiii lui și în cele din urmă moartea fiului său iubit, Absalom. Dragii mei, concluzia este cât se poate de clară. Recoltăm ceea ce am semănat. De aceea trebuie să ne străduim să dăm dovadă de cât mai mult har în relațiile dintre noi. Versetul 10. Așadar, cât avem prilej, ne îndeamnă Pavel, să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Iată că Pavel merge puțin mai departe în expunerea lui pe tema aplicării harului în viața de zi cu zi. El spune că trebuie să ne străduim să facem fapte bune. Să nu credeți că Pavel și-a schimbat teologia. Nici eu n-am făcut-o. Niciodată, de fapt, nu am spus că nu trebuie să facem fapte bune. Numai că trebuie să fim atenți la baza vieții noastre, la fundația pe care construim. Fundația corectă este Evanghelia Domnului Iisus, a harului lui Dumnezeu și a umblării prin Duhul Sfânt. Știm și de ce. Atunci când umblăm în Duhul Sfânt, El produce în noi roadele Duhului, iar ele sunt resimțite și de cei din jurul nostru. Dar uite așa am ajuns la ultima secțiune din Epistola către Galateni. Pavel scrie acum despre modul în care a scris această epistolă. Cercetătorii spun că sunt menționate trei persoane care și-au adus contribuția la scrierea acestei epistole. Primul este, bineînțeles, Pavel, versetul 11. Uitați-vă cu ce slove mari v-am scris cu însăși mâna mea. Ce slove mari am scris, spune Pavel. Aceasta, consideră unii cercetători, constituie dovada că Pavel avea o problemă cu vederea. Spun ei, una din caracteristicile unei persoane cu probleme de vedere este tocmai folosirea literelor capitale sau mari. Bineînțeles, se mai adaugă la această mențiune și declarația pe care a făcut-o Pavel puțin mai devreme. Mă refer la versetul 15 din capitolul 4 al epistolei. Mărturisesc că, dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. Deci, se prea poate ca acel țepuș în carne despre care vorbește Pavel în alte ocazii să fie tocmai această problemă de vedere. Este un lucru știut că atunci când a scris epistola către romani, Pavel a dictat-o unui secretar. La concluzia scrisorii, Pavel i-a spus probabil secretarului: acum, dacă vrei să-i saluți și tu pe cei din Roma, scrie-le câteva cuvinte. Astfel că în capitolul 16, versetul 22 din epistola către romani, avem salutul adresat de cel ce scrisese scrisoarea pentru Pavel. Vă trimit sănătate în Domnul, eu, Terțiu, care am scris epistola aceasta. Acesta este cel care a scris epistola, așa cum se și menționează, era secretarul, scribul din vremea lui Pavel. În ce privește scrisoarea către galateni, lucrurile stau puțin altfel. Atunci când le-a scris galatenilor, Pavel era foarte supărat. Auzise ceea ce se întâmplă în mijlocul lor, cum renunță ei la Evanghelie, și acesta l-a înfuriat atât de tare, încât n-a mai avut răbdare să caute un scrib. Cei mai mulți spun că el a scris cea mai mare parte a epistolei. Însă au fost pasaje scrise și de un scrib. Nu avem încă indicii clare în acest sens. Motivul pentru care scrie Pavel credincioșilor din Galatia este acela că vrea ca ei să cunoască intențiile celor ce veneau pe urmele lui cu dorința de a împiedica lucrarea sa. Ascultați mai versetul 12. Toți cei ce umble după plăcerea oamenilor vă silesc să primiți tăierea împrejur, numai ca să nu sufere ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Intenția acestor oameni, dragii mei, era să distrugă crucea Domnului Iisus și să promoveze lucruri pe care Domnul Iisus nu le lăsase ca moștenire pentru ucenicii săi. Aceasta pentru că ei nu voiau să fie asociați cu crucea lui Hristos. Căci nici ei, care au primit tăierea împrejur, nu păzesc legea, ci voiesc doar ca voi să primiți tăierea împrejur pentru ca să se laude ei cu trupul vostru. Forțându-i pe neevrei să îmbrățișeze iudaismul, iudaizatorii doreau să le crească popularitatea. Nu aceasta era însă intenția lui Pavel. Iată ce declară el în versetul 14. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Lauda lui Pavel, dragi ascultători, nu mai este, din păcate, și lauda multora dintre cei ce își spun creștini. Pavel punea crucea între el și lume. El nu venea să se laude cu altceva. Deși era un om învățat, n-a venit să impresioneze nici prin ezotericul iudaism, pe care îl cunoștea foarte bine, și nici prin strălucitoarea și demagogica filozofie, pe care de asemenea o cunoștea. Pavel avea un singur lucru pentru a-l prezenta lumii: Domnul Iisus și el crucificat. De ce? Pentru că aceasta era rezolvarea tuturor problemelor. Versetul 15. Căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Aceasta este soluția. O făptură nouă. Dragi ascultători, îmi aduc aminte câte cuvântări ni se țineau despre omul nou, produs al ideologiei socialiste. Este tot vorbea despre oameni noi, dar nu reușeam să vedem vreunul. Nici măcar cei care prezentau aceste lucruri nu erau ei acei oameni schimbați care să constituie modelul pentru noi. Cât de false erau acele ideologii. Nimeni nu poate face un om nou cu excepția Domnului Iisus. Știți de ce? Pentru că nu are mijloacele necesare. Pentru că omul nou nu are nevoie doar de tehnologie de ultimă oră, nici de chimie sau biologie sau clonare sau cine știe ce altceva, cu atât mai puțin de ideologie. Omul nou are nevoie de o natură nouă și aceasta numai Domnul Iisus o poate oferi. Nimic nu are valoare când este vorba despre noua natură, nici măcar circumcizia, spune Pavel. Iată acum cea din urmă afirmație cu privire la contribuția adusă acestei scrisori. Și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta și peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace și îndurare. De acum încolo nimeni să nu mă mai necăjească pentru că port semnele Domnului Iisus pe trupul meu. Cu alte cuvinte, Pavel spune: eu v-am scris cu aceste litere mari, dar Domnul Iisus este de fapt cel ce a scris în trupul meu toate aceste lucruri. Pavel folosește cuvântul stigmata pentru a descrie semnele sau amprentele de pe trupul său. În cea de-a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 11, începând cu versetul 23, el spune: sunt ei slujitori ai lui Hristos? Vorbesc ca un ieșit din minți, eu sunt și mai mult. În osteneli și mai mult. În temnițe și mai mult. În lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii pe mare, în primejdii dintre frați mincinoși. În ostenel și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte, declară Pavel. Semnele acestea despre care vorbește el sunt acele semne ale vieții, ale umblării cu Dumnezeu. Nu știu în ce măsură, dragi ascultători, umblarea noastră cu Domnul Iisus, umblarea noastră în Duhul, este atât de profundă încât să lase urme pe trupul nostru. Să știți că dacă Domnul Iisus nu lasă urme pe trupul nostru, păcatul o va face. Domnul Iisus însă își pune amprenta sa pe oricine vrea să ducă o viață sfântă și după voia lui. Iată acum ultimele cuvinte scrise de Pavel credincioșilor din Galatea, versetul 18. Fraților, harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. O, câtă nevoie este de har, dragi prieteni, câtă nevoie! Vreau să încheiem acum itinerarul nostru în această epistolă, dar nu înainte de a sumariza mesajul ei. Pavel afirmă cât se poate declar. Cei mântuiți prin har trebuie să și trăiască prin har. Altfel, cine este mântuit prin har, dar trăiește după lege, va cădea din har. Este chiar afirmația lui Pavel și o găsiți în capitolul 4, în versetul 5 al acestei epistole. Este o problemă cât se poate de serioasă, dragii mei. Nimeni nu cred că dorește să cadă din har. Gândiți-vă, a fi în har, adică a beneficia de darul nemeritat de noi oamenii și totuși făcut de Dumnezeu, oferit de Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu nu ne face după faptele noastre, ci după dragostea Lui. Ori a cădea din această stare înseamnă că Dumnezeu ne va judeca după faptele noastre în conformitate cu legea sa. Ce face legea? Pavel a fost clar, condamnă. Dragii mei, aceasta înseamnă să fii căzut din har. În ultima parte a epistolei, așa cum am văzut, Pavel arată că harul, în cele din urmă, nu este doar un concept teologic, ci o stare care afectează viața noastră, relațiile dintre noi și relația noastră cu Dumnezeu. Fie că acest lucru să se întâmple și în viața noastră, dragi prieteni, rămâneți cu binecuvântarea și harul lui Dumnezeu.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.